Seroke Partiya Demokrasi u Peşketni Deva Ali Babacan ji bu beştarî Kongreya Partiya xwe bibe roja şemiyê hat amedê li vir ji aliyê girseka mezin hat pêşwazîkirin û li ser pirsgirêka Kurd û çareseriya wê peyamên girîng ji amedê da. Hêja bîrxistinê ku Ali Babacan yek ji damezrînerê Partiya Dad û Geşepêdanê AKP-ye ku gelek salan wezîrê karên derve yê Tirkiyê bû her wisa wezîrê Yekitiya Ewropayê jî kir bû.
Bugün Diyarbakır'da konuşulması gereken en önemli konulardan birisi kuşkusuz Kürt meselesidir.
Ali Babacan da gotara xo da desnişan kırkı, jidespeka salin 2000'da pırsa Kürt li Türkiye hatiye bilev kirin li pirşti salin direj neha dema bahsa hebuna ve pırskreke dikin ev mijar destilatiya AKP aciz dike.
Gerçek 2005 yılında o günkü başbakanın Diyarbakır konuşmasında Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur sözleriyle başlamıştı.
Ve her şey... Bu salada hazır upencandı. Serok veziri ve demi Recep Tayyip Erdoğan ve diğer vekili Gotbuk'u pırsa Kürt pırsam ne de salada hazır pazayan de jibu hemen pırsa jid beşe ka kemasiye ve çiye. Bir bir hızkı dama peşin adı silatiye AKP'de jibu çare seriye pırsa Kürt gerek galin ereni hatın avetin. Qadexa ser zaman hat rakirin, dibistan ve bun tabeliyen Kurdî hatın danin leneha hemi yek bi yek jidest için ev dem jibuyi revşenbirin Kurd en kul penaberiye bun hev yek çebu ve garyan velet leneha hemi disal ser reyen koçberiyene u hemi deskeftiyen jibuyi Kurdî yek bi yek jidest için.
Ülkeyi yönetenlerin son yıllardaki tarzı, üslubu, kendilerine buldukları yeni ortaklarının saplantıları ve bu doğrultuda
Babacan, libe rehneyan politikayan partiya dadu peşvebirine AKP kir u got rejima desilat li pey şirike xoye biçu ketiye li ser daxwaza wan Türkiye vedgerine politikayan sali noti en hember pırsa kurd. Vi hatna Şivan Perver u Mesut Berzani ad sala 2013 anda jî bibirxis u got ew kesin ku ev roj bidestê hev girtibûn nehaj atmosfera heyîa Türkiye'yi nikarin werin.
Seçilmiş belediye başkanlarını makamlarından indirip yerine atanmış kişiler görünler. Hem de öyle bir iki kişi değil ha. Bugüne kadar tam 48 belediyeye kalma atanmış durumda. Zaten altısını da
Babacan ser bi hezkirina revebiliyen herimi ji axivî û got jiwê rojê heta îro em dibînin ku bajarvanên hilbijartî yek bi yek ji bi darê zorê ji postê xwe radikin qayûman didin ciwan. Nehar 48 bajarvaniyan qayûm danîne. Li bajarvaniyên mezin jî dil dikin ku qayûm bidin lê newêrin. Babacan îdia kir ku politîka qayûm ê dê ji bo desthilatiyê bûye şivê cezakirinê ku li deverê di hilbijartinê da bi ser neketiye bi darê zorê bi qayûman distîne û gel ceza dike. Mehmet Alî Babacan got şertê bingehîn ê demokrasiyê ew e ku kes nikaribe dengê gel xesb bike. Siyasetvanê Tirk behsa bûyera du gundiyên li Wanê ku ji helîkopterê hatibûn avêtin jî kir û bibîrxis ku piştî salên 2002-yan da li Türkiye'yi kuştinin kriyarî wan nediyar û îşkence bidawî bibûn. Wî got, ev bûyerên bi vî rengî dîmenên salên notî tîne bîra mirov û weha dewam kir.
2000'li yıllarda sıfırlanan işkencenin ve faili meçhul cinayetlerin geri dönüşünün alarm zillerini duymuyor musunuz?
Gelo, hunji dengê zengilên vegera demên kuştinên kiryarê wan nediyar û îşkenceyên salên notî nabîzin. Serokê Partiya Devayê operasyonên bûyerên Kobanê ên piştî 6 salan hatin destpêkirin jî bibîrxis û got
hükûmet üyeleri Dolmabahçe'de bir mutabakat metni okurlar ve 4 ay önceki Kobanê ile ilgili çağrılan acaba o anda
Çar meh piştî bûyerên Kobanê li qesra Dolmabahçeyê parlamenterên HDP û wezîrên hukûmetê ji bo çareseriya pirsa Kurd mutabakata Dolmabahçeyê imza kirin û fotoyek servîsê medyayê kirin. Wî got desthilatiya wê demê ji bo ku ew dîmen xizmeta berjewendiyan dikir xwe li nedîtiyê danî û bûyerên Kobanê nekir bîra xwe lê piştî 6 salan rabiye li wan kesên ku bi wan re rûniştibûn operasyonên dike. Serokê Partiyê destnîşan kir, politîkayên desthilatiyê dike ku gelê ku ji demokrasiyê bawer dike êdî bawerî nikare bi hilbijartinan bîne û parlamento jî bê erkatiye xistin ku ev hemî ziyanek mezin çê dike ku pirsa Kurd geştir bibe.
Yıllar geçti, aynı kişiler bu sefer farklı ihtiyaçlar içinde. Bugün ise küçük ortaklarının peşine takılmış, hızlı adımlarla 90'ların Kürt politikasına doğru
Mehmet Ali Babacan, Zarokî Partiya Devayê Diyarbekir Anizman, ew piştgirê çareseriya siyasî ne û weha dewam kir. Çalakiyên terorî ên ku van bêhiqûqiya ji xwe re dikin hicet nemeşûne. Lê qasî wê, hebûna terorî jî nikare bibe hiceta dewletê ku çareseriyê rêgêzêne li dijî hiqûqê de dibîne. Hêja gotine ku Mehmet Ali Babacan Roja Şemiyê li Amedê bi nûnerên rêxistinên sivîl her wisa bi karsazên bajêr re jî civînên taybet li derxist. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.